πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ένα τόσο δα σημάδι και αποβλάβει κιόλας έφερε μπροστά μου σήμερα το καλοκαίρι. Άντε να το πω. Όχι, δεν θα το πω.
Fish are jumping and the cotton is high. Your daddy is rich and your mama is good looking. Hush, little baby.
Και όσο παίζει η θαυμάσια φλέρι. Να σας πω λοιπόν ότι αυτό το τόσο δασημάδι ήταν ένα αυτόματο πότισμα. Ένα δεν υπάρχει, αλλά τέλος πάντων αυτόματο πότισμα στα δεντράκια του πεζόδρομου της γειτονιάς μου. Και εγώ εντυπωσιάστηκα, δεν το είχα προσέξει αν δεν είχε μία διαρροή και είχε γεμίσει ο τόπος νερό. Και ωστόσο ποτιζόταν ο τόπος και όλο αυτό το ζεστό πράγμα, το στεγνό, η σκόνη, φαινόταν να δροσίζεται. Να δροσίζεται, και αυτός ήταν ο ήχος και η εικόνα, η πρώτη για μένα εικόνα, ο πρώτος ήχος του καλοκαιριού που έρχεται. Εμείς βέβαια εδώ επιλέξαμε το ρομαντικότερο καλοκαίρι, τη ρομαντικότερη εκδοχή, αλλά υπάρχει και άλλο και θα μου πείτε αν θέλετε τι προτιμάτε. Υπάρχει και το πιο επιθετικό, το πιο δυναμικό, σαν αυτό εδώ. Πολύ καλησπέρα σας, είπα να σας πω και εγώ δυναμικά σήμερα που είναι Δευτέρα, απογευματόβραδο Δευτέρας κιόλας. Καλή εβδομάδα.
Αυτός είναι ο ήλιος που ποθούσε ξαναδώ. Ο έξω κόσμος βιαστικά μεγαλώνει. Βιάζομαι να πετάξω κι εγώ στον ουρανό σαν ένα σημαίνιο μπαλόνι. Ο ορίζοντας άνοιξε σαν αγκαλιά κι εγώ θα τρέξω σαν γνωστά μέρη.
Ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι πήδα στον δρόμο το σπιτιό της και πες. Είμαι παιδί και με τραβάει από το χέρι. Στο τέλος όλες οι πόλεις φορές βγάζουν σ' ένα φωτεινό καλοκαίρι.
Αυτό είναι λοιπόν το μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι που στην πραγματικότητα ξεκίνησε και ξεκινάει από σήμερα 20 του Μαΐου. Δεν ξέρω αν θα το αντέξουμε γιατί έρχεται με πολύ επιθετικές διαθέσεις, αλλά τουλάχιστον αυτό το θερμικό ridge. Καλά, τι συνδυασμός είναι αυτός ρε παιδιά, ελληνικά και αγγλικά? Ridge είναι η κορυφογραμμή. Έτσι, θερμική κορυφογραμμή είναι λέει το φαινόμενο που θα ζήσουμε μέχρι και την Τετάρτη το μεσημέρι, που ζούμε ήδη δηλαδή, λένε οι μετεωρολόγοι, λένε οι επιστήμονες, με ευτυχώς όχι τόσο μολυσμένη ατμόσφαιρα. Η φυσική της ατμόσφαιρας δηλαδή είναι λιγότερο επιβαρημένη. Να το είπα και με επιβάρυνε και εμένα. Πάντως λένε ότι τα μικροσωματίδια και όλα αυτά τα επικίνδυνα και τα επιβλαβή για την αναπνοή και την υγεία μας δεν είναι στο βαθμό που ήταν την προηγούμενη φορά. Και κάπως έτσι μας υπενθυμίζει λοιπόν το καλοκαίρι ότι έρχεται αυτό στο ένα κομμάτι του ημισφαιρίου, του πλανήτη, στο δικό μας τον κόσμο, γιατί ξέρετε σαν τις σκιές του Πλάτωνα το σπήλαιό μας είναι περιορισμένο. Αν βγούμε λίγο παραέξω και δούμε τη μεγαλύτερη εικόνα, αν ποτέ μπορέσουμε να τη δούμε, έχει ένα σωρό πράγματα, ειδικά στα λεγόμενα διεθνή θέματα, με κορυφή του παγόβουνου τις σφοδρές αντιδράσεις για τα εντάλματα σύλληψης του Νετανιάχου και των ηγετών της Χαμάς. Δηλαδή δεν φτάνει που το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο λίγο ξεκούνησε, έστω και θεωρητικά, έστω και χωρίς αποτέλεσμα, για να εκδώσει αυτά τα, να δώσει το πράσινο φως μάλλον και να ζητήσει από την Επιτροπή Δικαστών να εκδώσουν εντάλματα σύλληψης για τον Νετανιάχου και ηγετών της Χαμάς. Έχουμε σφοδρότατες αντιδράσεις, καλά για τον Νετανιάχου είναι αναμενόμενο, αλλά και από τους ηγέτες της Χαμάς. Βέβαια όλο αυτό όπως καταλαβαίνετε είναι ένα ολόκληρο διεθνοπολιτικό δικαιϊκό σύστημα πάρα πολύ περιπεπλεγμένο και δεν ξέρω αν θα έχει αποτέλεσμα κάποια στιγμή, αλλά είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο τόσο σύντομα και μάλιστα είναι η πρώτη φορά που στο στόχαστρο του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου μπαίνει κορυφαίος ηγέτης ενός στενού συμμάχου των ΗΠΑ. Και από την άλλη όλη αυτή η ιστορία, η τραγική ιστορία, γιατί πάντοτε μιλάμε για 2 και 6, για 8 ανθρώπους που επέβαιναν σε αυτό το μοιραίο ελικόπτερο και που τελικά αυτό κατέπεσε, είναι πολύ άσχημο, είναι ύβρις ακόμα και για την οικογένεια, κυρίως για τις οικογένειες των άλλων 6 που επέβαιναν. Αλλά εν πάση περιπτώσει ο Ιρανός πρόεδρος που έχασε τη ζωή του μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν είναι αυτό που έχει προκαλέσει το μεγάλο του συναγερμό και τους εφιάλτες, ακόμα και αν εκλειφθεί ως δυστύχημα. γιατί διάβαζα ότι εάν αποδειχθεί ότι ο θάνατος του Ραΐση προκλήθηκε από ένα δυστυχές συμβάν, δηλαδή πολύ πυκνή ομίχλη, κακές καιρικές συνθήκες, αυτό που είναι το, να το πούμε έτσι, το ελαφρύτερο σενάριο, δεν θα σημάνει τη λήξη συναγερμού για τις κυβερνήσεις των μεγάλων χωρών του πλανήτη καθόλου. Και απόδειξε ότι ο Τζο Μπάιντεν, γνωρίζοντας ότι η εσωστρέφεια της Τεχεράνης μπορεί να μετατραπεί ευνηδιαστικά σε ασύμετρη απειλή για όλους, ενώ είχε κάπως καταφέρει να, εντός πολλών εισαγωγικών, να τάχει λίγο καλά με τον μεγαλύτερο αντίπαλο της χώρας, τον ορκισμένο εχθρό της χώρας. Από την άλλη, αν επιβεβαιωθεί, εξακριβωθεί το σενάριο της δολιοφθοράς, τότε καταλαβαίνετε ότι ο πλανήτης θα πρέπει πραγματικά, χωρίς ίχνος υπερβολής, να κρατήσει την ανάσα του. Δική μας απορία. Γιατί δεν έχει τύχει να σκοτώνονται έτσι και δυτικοί ηγέτες? Πάνω απ' όλα είναι πολύ ανήθικη ερώτηση, το γνωρίζω, με την έννοια ότι δεν μπορείς να αναρωτιέσαι γιατί δεν σκοτώνονται έτσι και άλλοι άνθρωποι. Λοιπόν, αλλά είναι περίεργο, έριξε μια ματιά στους θανάτους από, στους θανάτους από αεροπορικά δυστυχήματα με αφορμή το δύστιχο Ραϊσί, τον Ιρανό πρόεδρο, και για άλλους πολιτικούς ηγέτες, σε άλλους πολιτικούς ηγέτες που έχουν χάσει τη ζωή τους με αυτόν τον τρόπο, με κάποια συντριβή αεροσκάφους κλπ. Ακούστε καταγωγές, από πού κατάγονταν. Ο πρώην πρόεδρος της Χιλής, Σεμπαστιάν Πινιέρα. Ο Πολωνός πρόεδρος, Λεχ Κατσίνσκι. Ο Μπόρις Τραϊκόφσκι, πρόεδρος της τότε πρώην Ιουκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, θυμάστε, της Πουγουδουμού που λέγαμε. Ο πρόεδρος της Ρουάντας και πρόεδρος του Μπουρούντι μαζί. Ο πρόεδρος του Πακιστάν. Και ο πρόεδρος της Μοζαμβίκης. Όλα αυτά χοντρικά από το 86, για να δω, ναι, χοντρικά από το 86, 88, μετά πάμε στο 94 κλπ. Μέχρι και σήμερα. Εντάξει, το σταματώ εδώ, δεν λέω κάτι άλλο. Σίγουρα, το τι πραγματικά ξέρουμε για αυτή τη χώρα, για το Ιράν, που είναι μια τόσο κλειστή χώρα, είναι ένα κλειστό σχήμα, μπορεί να φανεί και από το γεγονός ότι κυκλοφορούν σήμερα, θα το έχετε διαβάσει ίσως, εγώ σας λέω, ρίξτε μια ματιά, κυκλοφορούν και οι θέσεις της χείρας πλέον του Ραϊσί, της Τζαμιλές Αντάντ Αλαμολόντα είναι το όνομά της, η οποία είναι κόρη σκληροπυρηνικού ημάμι. 58 ετών, θρηνεί μαζί με τις δύο κόρες της για το χαμό του συζύγου και πατέρα των παιδιών της. Πολύ μορφωμένη γυναίκα η ίδια, με διδακτορικό στη φιλοσοφία της εκπαίδευσης από πολύ καλό πανεπιστήμιο, αλλά οι απόψεις που έχει εκφράσει κατά καιρούς την έχουν χαρακτηρίσει ως αμφιλεγόμενη προσωπικότητα. Ας πούμε για παράδειγμα, κάποια στιγμή σε κάποια συνέντευξή της πέρυσι στην τηλεόραση της Βενεζουέλας υποστήριξε ότι οι κυβερνήσεις ορθώς κακοποιούν τις γυναίκες σεξουαλικά ή στο χώρο εργασίας στο όνομα της ελευθερίας. Υπέρμαχη της χιτζάμπ, κατά των σπουδών για τις γυναίκες γενικά, θέλουμε, λέει, οι γυναίκες να παραμένουν γυναίκες. Γιατί να γίνουμε σαν τους άνδρες, γιατί να πρέπει να σπουδάζουμε, να εργαζόμαστε ή να ζούμε όπως οι άνδρες. Αυτό είναι μια μορφή βίας, έλεγε η περίφημη Αλαμολόντα. Δεν ξέρω αν η ίδια, δηλαδή, δεν ξέρω γιατί η ίδια σπούδασε σε υψηλά έτσι, πανεπιστήμια και ιδρύματα. Αυτά για τη χείρα του Προέδρου Ραϊσί. Και αυτό δεν θα έχει τόσο πολύ μεγάλη σημασία, κυρίες και κύριοι, αν δεν σας υπενθύμιζα την Ιρανή δημοσιογράφο και ακτιβίστρια υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που παραμένει φυλακισμένη, έχει να δει τα παιδιά της, πόσο, 8 μήνες, όχι, 8 χρόνια. 8 χρόνια έχει να δει τα παιδιά της. Και η συγκεκριμένη, λοιπόν, δημοσιογράφος, η Ναργκής Μοχαμαντή, σας θυμίζω ότι τιμήθηκε φέτος με το Νομπέλ Ειρήνης. Συνεχίζει την απεργία πείνας, συνέχιζε πριν από λίγο καιρό, κρατείται στη διαβόητη φυλακή Εβίν της Τεχεράνης και πάει λέγοντας. Έτσι μερικά μόνο, μερικές πινελιές για την πραγματικά παράξενη, ιδιαίτερη, αλλά και συναρπαστική αυτή χώρα, της οποίας ο πληθυσμός έχει ανέβει πάρα πολύ, ο νεαρός πληθυσμός, και μάλιστα υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια πάρα πολλά νέα παιδιά, πολύ νέα παιδιά, δεν έχει καθόλου δημογραφικό πρόβλημα, ούτε γερνάει. Πολλοί νέοι άνθρωποι, φοιτητές, φοιτήτριες, άντρες, γυναίκες, οι οποίοι προσπαθούν να βγουν από όλο αυτό το περίκλειστο και να ζήσουν μια ζωή πιο κανονική. Εδώ είμαστε 7 και 20 ώρα και όλα. Σε πολύ λίγο θα περάσουμε και στον πρώτο μας καλεσμένο, γιατί σήμερα λίγο τρέχουμε. Έχω μαζέψει πολλά για να σας πω, πολλά να συζητήσουμε, να σχολιάσουμε. Είναι, βλέπετε, η επικαιρότητα πολύ γεμάτη. Εδώ είμαστε στο Μένουμε Πρώτο, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, και φυσικά στο Μένουμε Πρώτο, το είπα, το Μένουμε Πρώτο. Απέναντί μου ο Βασίλης Νικολόπουλος στη φροντίδα του ήχου, η Μαρία Σφυρό Εραστή, δημοσιογραφική επιμέλειά της, και η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Κοντά στη Springfield, απολαμβάνουμε, νομίζω, σε αυτό εδώ το απογευματόβραδο της Δευτέρας. Να σας υπενθυμίσω ότι μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα είτε στο Messenger του πρώτου προγράμματος, είτε στο 54160, που είναι ο πενταψήφιος αριθμός για να στέλνετε τα SMS σας. Πολύ καλησπέρα σας, λοιπόν, από όπου και αν μας ακούτε. Να υπενθυμίσω και το www.erteco.gr. Ίσως δεν έχει διαφημιστεί αρκετά, όλοι μου λέτε τα καλύτερα λόγια για αυτή την πλατφόρμα της ERT, erteco.gr. Μπείτε, βρείτε μας, βρείτε όλα τα προγράμματα της ERT, τα ραδιοφωνικά εν προκειμένου, το πρώτο πρόγραμμα, και φυσικά τις εκπομπές on demand, παραγωγούς, εκπομπές, μενού, πρόγραμμα. Και το πιο ωραίο απ' όλα είναι το γεγονός ότι αν δεν μας προλάβετε ζωντανά, μπορείτε να βάλετε να ακούσετε όποια ώρα και μέρα θέλετε εσείς, κατά πέτηση και κατά παραγγελία, την εκπομπή ή τις εκπομπές που επιθυμείτε. Λοιπόν, χωρίς άλλη χρονοτριβή, θα σας παρουσιάσω αμέσως τώρα ένα θέμα που θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε και αρκετά ραδιοφωνικό με τον καλεσμένο μου, και είναι ο φωτογράφος, ο κύριος Δημήτρης Κυλαλούς, μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Κυλαλού.
Καλησπέρα, τι κάνετε?
Είμαι καλά.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Ξέρετε ότι παρακολουθώ τη δουλειά σας, τη συνεργασία σας. Μου αρέσει πάρα πολύ που υπηρετείτε την τέχνη της φωτογραφίας από πάρα πολλά μετερίζια. Και τώρα να πάω λίγο γρήγορα. Είστε μετά από 4 χρόνια στην ευχάριστη θέση να πρόκειται να εκδώσετε ένα βιβλίο που λέγεται, θα λέγεται, δεν ξέρω αν θα βάλετε αυτό τον τίτλο, Athens 42 Days, Αθήνα 42 μέρες, και ουσιαστικά είναι πολύ πρωτοποριακός ο τρόπος με τον οποίο θα υπάρξει συνεισφορά από το κοινό για την έκδοσή του, και τα υπόλοιπα θέλω να μας τα πείτε εσείς.
Να σας πω για το περιεχόμενο καταρχάς.
Να πούμε για το περιεχόμενο πρώτα απ' όλα. Τι περιλαμβάνει.
Η δουλειά αυτή άρχισε, έγινε με αφορμή την lockdown. Είχα τη δυνατότητα τότε σαν επαγγελματίας κάθε μέρα να πηγαίνω έξω από πολύ νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ και να φωτογραφίζω διάφορα πράγματα, κυρίως την Αθήνα όπως ήταν. Ήταν μια αφορμή δηλαδή να καταγράψω όλη την πόλη χωρίς όλα αυτά τα, ας πούμε, συσσαγωγικά οπτικά ενοχλητικά στοιχεία τα οποία υπάρχουν, ακόμα και αν είναι άνθρωποι, είναι αυτοκίνητα, είναι οτιδήποτε τέλος πάντων, ήταν αυτό το άδειο πράγμα σαν μια μακέτα. Αυτό λοιπόν είναι μια πάρα πολύ σπάνια, πώς το λένε, θέαση της πόλης, και τότε έκανα αυτή την καταγραφή. Ήταν σαν ένα τεκμήριο. Καταρχάς ήταν αυτό. Ήταν ένα τεκμήριο της τότε, ας πούμε. Γι' αυτό λέγεται και 42 ημέρες. Είναι οι μέρες που διήρκεσε και το project και η δουλειά, δηλαδή φωτογράφηση, και το lockdown.
Μάλιστα.
Και βέβαια ταυτόχρονα φωτογράφησα και ανθρώπους που ζούσαν μόνοι τους εκείνο πάρα το διάστημα.
Τοπία και ανθρώπους λοιπόν, έτσι, με το δικό σας βέβαια φακό, με τη δική σας ματιά πάντα, όπως κάθε φορά. Και μετά?
Ναι. Μετά αυτό έκατσε σε ένα ράφι, σαν ντοκουμέντο το οποίο ήταν, και σιγά σιγά πήρε τη μορφή βιβλίου. Εγώ ήθελα πάντα να έχει τη μορφή ενός αρχείου, ιστορικού αρχείου αυτό. Άρα από την πρώτη στιγμή δεν το σκεφτόμουν σαν μία έκθεση, και δεν με ενδιαφέρει και η φωτογραφία ντοκουμέντα να γίνεται έκθεση, τέλος πάντων.
Ναι, ναι.
Και αφού λοιπόν κοιμήθηκε και ξεκουράστηκε και το δικό μου το μάτι και το μυαλό, ξαναμπήκε σε ένα τραπέζι, ανακατεύτηκε όλη αυτή η τράπουλα, πέρασε από πολλές ζυμώσεις και από πολλές σκέψεις και πολλές συζητήσεις με φίλους, όπως μου αρέσει να κάνω πάντα κλπ. Και πήρε μία τελική μορφή που... Ναι, μιλάει για την Αθήνα εκείνη τη εποχή, με έναν τρόπο αρκετά μοναδικό, γιατί είναι μοναδικές ημέρες, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα σχόλιο για τις σύγχρονες πόλεις, οι οποίες είναι οι κύριες Μητροπόλεις, όλες οι πόλεις. Είναι σχεδόν καταναγκαστική, ας πούμε, συνάθρεση ανθρώπων, σαν να μιλάμε για κύτταρα τα οποία στην πραγματικότητα δεν συνδέονται από τίποτα, είναι μέρος ενός διαφορετικού οργάνου του κάθε κύτταρο, μοιάζουν, έχουν ίδια μορφή, ας πούμε, είναι ανθρωπάκια, είναι κύτταρα, παρόλα τα αυτά το καθένα έχει επιτελεί το δικό του μικρό, ας πούμε, αυτοτελή σκοπό.
Όντως.
Πήρε αυτή τη μορφή το βιβλίο, χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι αυστηρά μόνο τοπιογραφίες, πόλεις, ασπρόμαυρες, αρχείο, ξερά, τακ.
Ναι.
Και το δεύτερο μέρος είναι το εσωτερικό. Το πρώτο είναι το κέλυφος, το μέσα είναι το κύτταρο. Οπότε θα μπορούσε ένα διαφορετικό τίτλο θα μπορεί να είναι το κέλυφος και το κύτταρο.
Ναι, ναι, ωραίο θα ήταν και αυτό.
Οπότε,
είπατε στο πρώτο μέρος τοπιογραφίες, πολύ ωραία λέξη. Και το δεύτερο, τι περιέχει, το κύτταρο δηλαδή.
Το δεύτερο είναι πορτρέτα.
Πορτρέτα.
Είναι άνθρωποι αυτοί, άνθρωποι, οι μονάδες, οι οποίες είναι εκείνη την εποχή ήταν μόνοι τους. Δηλαδή ξαφνικά, βλέποντάς το και εκ των υστέρων, τους πιάνω στην πιο μοναχική τους, ας πούμε, αν θέλετε, στιγμή.
Mm-hmm.
Γιατί ποτέ άλλοτε δεν υπήρξαμε τόσο μοναχικοί, κατά κάποιο τρόπο.
Όντως.
Και με έναν επιβεβλημένο τρόπο. Ήταν δηλαδή σαν να μπήκε πολύ ξαφνικά σε ένα δοκιμαστικό σωλήνα, σε ένα εργαστήριο φυσικής ή χημίας, ξέρω εγώ τι. Και εκεί πέρα που την βλέπουμε σαν ένα οργανισμό που δουλεύει, δουλεύει η καρδιά, δουλεύουν τα έντερα, το αίμα τρέχει, το υδρώνει κτλ. Ξαφνικά μπαίνει σε ένα δοκιμαστικό σωλήνα, παγώνει και αρχίζει και βγάζει ένα-ένα τα στοιχεία της, τα μόρια της, τα άτομα, τα κύτταρα, τα όργανα κτλ. Τα βάζει όλα σε ένα τραπέζι, ας πούμε, και τα κοιτάς ένα-ένα.
Mm-hmm.
Αν μπορούσε δηλαδή να το περιγράψω κάπως έτσι, σαν ένα παραμύθι, ήταν αυτό. Και βέβαια εκ των υστέρων, βλέποντας όλη αυτή την διάσταση που πήρε αυτή η δουλειά, συζήτησα με δύο αρχιτέκτονες, τον Σταύρο τον Αλυφαρική και τον Θανάση τον Μουτσόπουλο, οι οποίοι συνέβαλαν γράφοντας για όλη αυτή την ιστορία από την πλευρά του τι είναι η πόλη, ας πούμε. Αυτός ο οργανισμός στον οποίο ζούμε και ποτέ δεν έχουμε καταλάβει πώς και γιατί ζούμε μέσα αυτό και τελικά τι κάνουμε.
Όλο αυτό που μας περιγράφεται όσο γίνεται ραδιοφωνικά, σίγουρα εξάπτει τη φαντασία, μπορούμε να φανταστούμε στο περίπου τι σας τσίγκλισε, να το πω, τι ερέθησε τον αφιβληστροειδή και στη συνέχεια το αποτυπώσατε με το φακό. Αλλά τώρα πρέπει να πάμε και στο άλλο κομμάτι που εγώ βρήκα πολύ ενδιαφέρον, τον τρόπο με τον οποίο τώρα θέλετε να προωθήσετε εντός εισαγωγικών το βιβλίο, δηλαδή να το προσφέρετε στο κοινό, σε όποιον ενδιαφέρεται, μέσω μιας πλατφόρμας και ζητώντας να, με προπόληση υπογεγραμμένων βεβαίως φωτογραφιών, να υιοθετήσουν, να το πω έτσι εγώ πολύ πρακτικά, το βιβλίο που θα εκδοθεί τον Ιούνιο, να βοηθήσουν στην έκδοσή του.
Ακριβώς. Κοιτάξτε, αυτή είναι μια πάρα πολύ διαδεδομένη μέθοδος, ειδικά στην Αμερική και φαίνεται και σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή από αυτές τις πλατφόρμες χρηματοδοτούνται ακόμα και ταινίες, ας πούμε, video games κτλ. Τα περισσότερα video games τα οποία βλέπουμε που έχουν πολύ μεγάλα κόστη και ξέρω τι, χρηματοδοτούνται με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, ας πούμε, λανσάρονται. Υπάρχει ένα στοιχείο τύπου σου εξηγεί ακριβώς τι είναι και σε τι σε εισαγωγικά επενδύει κανείς και βοηθάει από 1 ευρώ μέχρι όσο θέλει, 1.000 ευρώ, ανάλογα το τι, και παίρνει διάφορα πράγματα σε αντάλλαγμα. Μέσα από αυτή λοιπόν την πλατφόρμα, η οποία δεν είναι πολύ διαδεδομένη στην Ελλάδα, γιατί ενέχει και διάφορα άλλα προβλήματα, κυρίως οργανωτικά, λογιστικά, είναι δηλαδή μια αρκετά δύσκολη ιστορία, ειδικά αν δεν είσαι επαγγελματίας, αλλά εγώ είμαι. Το οποίο σημαίνει ότι είναι λίγο λιγότερο δύσκολο. Στην πραγματικότητα, αυτό το οποίο γίνεται, προπολούνται βιβλία, τα οποία θα βγουν. Υπάρχει βέβαια το εχέγγυο ενός πάρα πολύ μεγάλου εκδοτικού οίκου Γερμανού, ο οποίος είναι από τους μεγαλύτερους στην Ευρώπη, mm-hmm. και ο τρίτος μεγαλύτερος στη Γερμανία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό εχέγγυο. Ο λόγος που γίνεται όλο αυτό, βέβαια, είναι ότι είναι μια πάρα πολύ ακριβή έκδοση.
Γιατί αυτό θα σας ρωτούσα είναι... τώρα, γιατί κάποιος μπορεί να αναρωτιέται και να λέει, ωραία, άμα θέλετε εσείς να βγάλετε, ξέρω εγώ, κάτι κεντρικό, ενώ από άποψη δουλειάς και τεχνοτροπίας και θέασης περί την τέχνη. Αλλά αν θέλετε να βγάλετε, βγάλετε το. Γιατί θα πρέπει εμείς να κάνουμε ένα είδος συνεισφοράς? Τι θα κερδίσει δηλαδή? Ναι, όχι, δεν το λέω για να σας κάνω αντίλογο.
Όχι,
απλά, ρωτώ πώς λειτουργεί όλο αυτό. Δεν είμαστε πολύ εξοικειωμένοι.
Όχι, να σου πω τι εννοώ. Ότι, ναι. Και για ποιο λόγο κάποιος να μην βοηθήσει κάτι που είναι σε σπάργανα.
Mm.
Όταν μάλιστα αυτό το οποίο παίρνει ως αντίτιμο δεν είναι μια νεφελώδης χορηγία, ξέρω εγώ, για την τέχνη ή νεφελώδης χορηγία για ξέρω εγώ τι. Παίρνει στα χέρια του ένα αντίτυπο ενός βιβλίου α, ας πούμε. Mm-hmm. Επιπλέον τούτου υπάρχει το εξής, ότι ο λόγος που οθήθηκα, ας πούμε, σε αυτήν την λύση είναι ότι είναι ένα πολύ ακριβό βιβλίο. Είναι χειροποίητο. Mm. Έχει πάνω από 220 σελίδες.
Χειροποίητο, τι ωραίο.
Είναι σχεδόν χειροποίητο. Mm-hmm. Είναι σχεδόν χειροποίητο. Δηλαδή, επειδή περιέχει έξτρα σελίδες μέσα, κοπτικά, περίεργα, χάρτες, επικολλήσεις και ένθετα, βιβλιαράκια κτλ. Αυτό μοντάρεται όλο στο χέρι.
Mm. Είμαι σίγουρη ότι θα είναι τελείως συλλεκτικό. Θα είναι τελείως συλλεκτικό, φαντάζομαι, γιατί ξέρω τη δουλειά σας, κύριε Κυλαλού, δεν το συζητώ.
Τελείως συλλεκτικό δεν είναι με την έννοια ότι εντάξει, δεν βγάζει κανείς και το Ευαγγέλιο. Αλλά θέλω να πω ότι γυρνάει πίσω στο γεγονός ότι είναι ένα βιβλίο που το πιάνει στα χέρια σου και αισθάνεσαι τις διαφορές από σελίδα σε σελίδα, αλλάζουν τα χαρτιά, κάθε ενότητα έχει διαφορετικά χαρτιά, υπάρχουν χαρτιά που είναι πιο λεπτά και λειτουργούν σαν σελίδοδείκτες. Ανοίγεις ένα δισέλιδο και μέσα έχει ένα ένθετο βιβλιαράκι, ας πούμε. Έχει διάφορα τέτοια στοιχεία που το κάνουν και πολύ πιο ενδιαφέρον σαν αντικείμενο. Γιατί εμένα με ενδιέφερε να φτιάξω ένα βιβλίο που να είναι και αντικείμενο. Δηλαδή ένα κομμάτι του να είναι αρχείο, να έχει, ας πούμε, να το φιλομετράς, ας πούμε, σαν ένα αρχείο. Το δεύτερο κομμάτι του να είναι σαν ένα άλμπουμ οικογενειακό που έχει μία σειρά, αλλά ξαφνικά ενδιάμεση να πέφτουν χάρτες της Google, οι οποίοι είναι σε χαρτί τύπου γραφής, ας πούμε, πάρα πολύ ελαφρύ, όπως είναι το χαρτί της εφημερίδας, ξέρω εγώ, ας πούμε. και όλο αυτό το πράγμα να λειτουργεί και με την αίσθηση της αφής.
Ναι, ναι.
Όχι, να μην βλέπει κανείς μόνο το περιεχόμενο, να αντιλαμβάνεται ότι αυτό το πράγμα το οποίο έχω προσπαθήσει να φτιάξω είναι αντί για μία έκθεση.
Ναι,
είναι,
ναι.
Δηλαδή, είναι το τελικό προϊόν το οποίο εγώ βλέπω ότι θα μου άρεσε να φαίνεται, ας πούμε, αυτή η δουλειά μου.
Ωραία. Πώς το, δηλαδή, να βοηθήσουμε τώρα τους ακροατές και εμένα μαζί θέλω να με βοηθήσετε για το πώς θα φτάσουμε στο σημείο να κάνουμε ένα είδος συνεισφοράς μέσω αυτής της πλατφόρμας. Θέλετε να μας πείτε λίγο τον τρόπο?
Είναι λίγο δύσκολο να περιγράψει κανείς ένα link.
Mm-hmm.
Οπότε είναι σαν αυτά τα που λέει κανείς ένα οκταψήφιο τηλέφωνο και τρέχει άλλος να πάρει ένα μολύβι. Αλλά δεν γίνονται αυτά.
Ναι, ναι, ναι.
Νομίζω ότι αν μπει κανείς στο δικό σας το προφίλ, στο προφίλ της, στο Facebook, που είναι ένας πολύ διαδεδομένος τρόπος, ή στο Instagram κτλ.
Ναι.
Εγώ ανεβάζω συνέχεια, κάνω συνέχεια αναρτήσεις γι' αυτό.
Και στο δικό σας φυσικά, έτσι.
Ναι, βέβαια, εξηγώ.
Ναι. Στο δικό σας, το οποίο είναι με λατινικούς χαρακτήρες, De Kila. De Kila.
Ναι, αλλά μπορεί πιο εύκολα είναι το Δημήτρη Κυλαλούς.
Α,
και τελειά,
ναι,
ιστορία,
ναι.
Μπαίνει στο Google, γράφει κανείς Δημήτρη Κυλαλούς.
Δημήτρης Κυλαλούς με όμικρον γιώτα το κι, μάλιστα, ναι. Κυλαλούς. Ωραία, στο Facebook ή οπουδήποτε.
Το όνομα.
Ναι, ναι.
Και βρίσκει, αν θέλει κανείς ψάχνει και βρίσκει.
Ωραία.
Μπορεί να το βρει, είναι εύκολο, είναι πολύ αξιόπιστο. Βέβαια, έχω την πολύ μεγάλη χαρά να αυτή τη στιγμή να ξέρω ότι έχει καλυφθεί η χρηματοδότηση από την καμπάνια. Βέβαια, αυτό είναι μέρος της χρηματοδότησης. Οπότε, ακριβώς για αυτόν τον λόγο, όλα τα αντίθετα πλέον είναι και αριθμημένα, δηλαδή είναι και συλλεκτικά, ας πούμε. Mm-hmm,
mm-hmm.
Αυτό.
Ωραία.
Και νομίζω ότι ναι, ένα βιβλίο το οποίο ευελπιστώ ότι εξαιτίας του εκδότη που είναι ο εκδότης Κερέρ, θα κυκλοφορεί, ας πούμε, σε φεστιβάλ και σε χώρους μουσείων και σε εκθέσεις κτλ. Δηλαδή, δεν είναι ένα βιβλίο το οποίο θα μπορεί να το βρει κανείς, ας πούμε, σε βιβλιοπωλεία να πάει στο.
Ναι. Ούτε θα έχει περιορισμένα σύνορα. Θα είναι και εκτός συνόρων θα κυκλοφορήσει σε διεθνείς εκθέσεις. Μάλιστα.
Ωραία. Τα βιβλία τα οποία θα έχω εγώ θα διατεθούν σε όσους αγοραστούν μέσω της καμπάνιας, που θα τα δώσω ο ίδιος.
Mm-hmm.
Και όλα τα υπόλοιπα θα τα διακινήσει απευθείας ο εκδότης που είναι από τη Γερμανία.
Ωραία.
Οπότε δεν είναι. Υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, κάποια μουσεία στην Αθήνα να έχουν, ας πούμε, ένα-δύο αντίκτυπα.
Ωραία, ωραία. Δημήτρη, αγαπητέ Δημήτρη Κυλαλού, σε ευχαριστώ πολύ για αυτή την πρώτη έτσι παρουσίαση, παύλα προσέγγιση. Μιλάμε για το Athens 42 Days, λοιπόν. Το βιβλίο τον Ιούνιο, από ό,τι φαίνεται, θα καταφέρουμε, αν είναι σωστές οι πληροφορίες μου, να το κρατήσουμε στα χέρια μας.
Ιούλιο.
Λάθος πληροφορίες. Ναι, ναι.
Εάν δεν σηκώσουν τα χέρια οι Γερμανοί βιβλιοδέτες και με διαολοστήλουν που θα είμαι εκεί πέρα, Ιούλιο ελπίζω να το έχουμε στα χέρια μας.
Ωραία, ωραία. Και κάποια στιγμή θα μας το ξαναπαρουσιάσει πια ολοκληρωμένο. Καλό είναι λοιπόν να μπείτε στο Facebook του Δημήτρη Κυλαλού και στο δικό μου, Έλενα Καραγιάννη, με λατινικούς χαρακτήρες. Και κάποια στιγμή θα έρθουμε και θα συζητήσουμε και άλλα πράγματα περί την τέχνη, λοιπόν, Δημήτρη Κυλαλού. Αν υπάρχουν χρηματοδοτήσεις, βοηθοί, τι γίνεται με το μονοπόλιο, ποιοι βγάζουν τι. Έχει ένα ενδιαφέρον και αυτό. Εγώ σε ευχαριστώ πολύ.
Αυτό
σας ευχαριστώ πολύ.
Είναι πληγή.
Είναι πληγή. Πληγή είπατε.
Ναι,
το φαντάζομαι. Λοιπόν, για τώρα ευχαριστώ και εγώ πολύ. Καλή επιτυχία στο βιβλίο.
Ευχαριστώ
και
πολύ.
Να το δούμε σύντομα ολοκληρωμένο, γιατί είναι εξαιρετικές όλες οι δουλειές που κάνετε. Σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
Ευχαριστώ, κύριε Καραγιάννη. Γεια σας.
Όταν θα πέφτει η παγωνιά, υπάρχει.
Και δίνουν και παίρνουν, κυρίες και κύριοι, τα δημοσιεύματα για το ποιος είναι ο άνθρωπος που θέλει να βάλει στη φυλακή και τον Νετανιάχου και τον Πούτιν. Ναι, καλά ακούσατε. Αναφερόμαστε στον εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, Καρίμ Χάν. Υπάρχει βέβαια μια διαφορά, μια διάκριση ανάμεσα στα εγκλήματα πολέμου και στα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Αυτό μάλλον το έχουμε ξεχάσει περί Πούτιν. Το ιστορικό ένταλμα σύλληψης για τον Βλάντιμιρ Πούτιν εκδόθηκε πριν από ένα χρόνο, πάλι από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, το Μάρτιο του 2023. Για τα εγκλήματα πολέμου, όπως το έλεγε τότε, κατά της Ουκρανίας. Μου κάνει τρομερή εντύπωση, κυρίες και κύριοι, ότι υπάρχει μια αρκετά μεγάλη αντίδραση. Ακόμα δηλαδή παλεύουμε με αυτές τις πληγές σχετικά με τον εορτασμό, με τις συγκινητικές ιστορικές αναφορές στην επέτειο γενοκτονίας των Ποντίων. Ήταν η χθεσινή ημέρα, 19 Μαΐου. Και καλά να υπάρχει αυτό, να υπάρχουν αυτές οι φωνές από την τουρκική πλευρά, είναι κατανοητό. Αλλά από άλλες φωνές, έτσι, από άλλες πλευρές δεν το περίμενα. Αμφισβητώντας τη γενοκτονία και μιλώντας για εθνικιστικές κορώνες, για κάτι που πρέπει να αναγνωριστεί διεθνώς, όπως έχει γίνει και με τη γενοκτονία των Αρμενίων. Λοιπόν, το σταματώ εδώ. Πάω στα μηνύματα. Ιωάννη μου, καλό απογευματόβραδο και σε σένα και καλή εβδομάδα. Ρωσέτε Γεράσιμε Λούζι, συγγνώμη, είναι Ρωσέτος Γεράσιμος, ένα πράγμα είναι από τα Επτάνησα, έτσι, μήπως είστε από την Κεφαλονιά, μια καλησπέρα, θα το ακούσω φυσικά, τώρα δεν μπορώ αλλά θα το ακούσω, και ο Βαγγέλης που μας λέει, καλησπέρα κύριε Καραγιάννη, σε σχέση με το σχόλιο πώς τα αεροπορικά ατυχήματα δεν συμβαίνουν σε δυτικές χώρες, ίσως να φταίει η φύση των καθεστώτων που η ανελευθερία και ο φόβος δεν επιτρέπουν στους καθήλυνα αρμόδιους, πιλότους, τεχνικούς κλπ. Να εκφράσουν προβλήματα για τον εξοπλισμό. Παρόμοιο ατύχημα έγινε και με τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας το 2004. Σας ευχαριστώ πολύ για την αναφορά σας, αγαπητέ Βαγγέλη. Ναι, εντάξει, άλλο ηγέτες, οι θρησκευτικοί ηγέτες εξαιρούνται, αλλά σίγουρα αυτό το 2004 με τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας ήταν και εκείνο πολύ τραγικό και δεν ξέρω αν τελικά ποτέ διερευνήθηκε, ποτέ δεν μαθαίνουμε. Ξέρετε, γίνεται πολύ ντόρος. Για το συγκεκριμένο δυστύχημα με τον Ιρανό πρόεδρο και τον Υπουργό Εξωτερικών και άλλους 6 επιβαίνοντες που πήγαν όλοι στον άλλο κόσμο, έχει υποθεί ότι αυτή η αστοχία υλικού, η ελλιπής δηλαδή συντήρηση των αεροσκαφών, των ελικοπτέρων, μπορεί να οφείλεται και στο γεγονός ότι δεν μπορούν μετά από τόσο μακρόχρονο αποκλεισμό να έχουν μια κανονική ροή ανταλλακτικών ή το know-how, την τεχνογνωσία, οι Ιρανοί μηχανικοί για τα ελικόπτερα που τους έχουν στείλει εδώ και, ξέρω εγώ, 20 και 30 χρόνια. 30 χρόνια, αυτό νομίζω ήταν το 76. Οπότε το συγκεκριμένο είναι ρώσικο, αλλά καταλαβαίνετε ότι για να εμπιστεύονται τον πλού της ανώτατης ηγεσίας της χώρας και να κυκλοφορεί με ένα τόσο σαράβαλο, να το πούμε έτσι, ελικόπτερο, καταλαβαίνετε τι μπορεί να σημαίνει. Τώρα επαναλαμβάνω, το θέμα δολιοφθοράς δεν μπορεί να διερευνηθεί για πολλούς λόγους και ένας από όλους είναι το γεγονός ότι δεν αφήνουν φυσικά οι Ιρανοί να περάσουν μέσα δυτικοί επιρρογνώμονες ή άλλης εθνικότητας. Και θα συνδεθώ αμέσως τώρα με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον κύριο Δημήτρη Κουρέτα, και χαίρομαι πολύ γι' αυτό, γιατί έχουμε πάρα πολύ καιρό να τα πούμε. Νομίζω, κύριε Κουρέτα, κύριε Περιφερειάρχα, καλησπέρα σας από το
πρώτο πρόγραμμα. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ που
πήρατε. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Πολλοί θα μπορούσαν να είναι οι λόγοι της απεύθυνσης προς εσάς, προς το πρόσωπό σας, γιατί η Περιφέρεια Θεσσαλίας από τότε που αναλάβατε έχει ένα σωρό θέματα βέβαια. Αλλά τώρα εμάς μας έκανε έτσι λίγο κλικ, κακό, αρνητικό φυσικά, το γεγονός ότι μάθαμε ότι εκεί στην Περιφέρεια περιφέρεια, στη υγειονομική περιφέρεια Σκιάθου, οι γιατροί αντιμετωπίζουν πρόβλημα στέγασης σε βαθμό που τους ζητείται από τους ιδιοκτήτες ακινήτων στο νησί να πληρώνουν 2.500 ευρώ το μήνα για να έχουν στέγη. Με τρεις? Ναι. Α, πολύ ωραία. Όσο πάμε και ανεβαίνουμε. Ναι. Κάτι που σας έκανε να κάνετε παρέμβαση με ανακοίνωση.
Ναι, ναι, ναι.
Για πείτε μας να καταλάβουμε.
Πήρα ένα χαρτί,
ναι,
ότι να συνδράμουμε στο νίκιο των γιατρών. Ναι, λέω στα γόρια, στο γραφείο, να το κάνουμε. Μετά καθώς το βλέπα, καθώς μετά από 1-2 λεπτά αφού είπα να βοηθήσουμε, βλέπω ας πούμε το διάστημα αυτό, ήταν 3,5 μήνες και ήταν περίπου 3.000 το μήνα για το κάθε σπίτι, δύο σπίτια γιατρών.
Mm-hmm.
Το
κανά, για τους καλοκαιρινούς μήνες, έτσι.
Για τους καλοκαιρινούς,
ναι. Ναι. Ναι.
Και πήρα τηλέφωνο, όντως ήταν έτσι, και λέω εγώ να σας δώσω και 200.000, αλλά όχι αυτό το πράγμα.
Mm-hmm.
Δηλαδή αν θέλετε, αν δεν θέλετε εσείς γιατρούς, τότε γιατί να θέλω εγώ?
Μα αυτό είναι το χειρότερο και να μου επιτρέψετε να συμπληρώσω ότι μια τέτοια τακτική από τους επαγγελματίες ή δεν ξέρω ποιους άλλους ιδιοκτήτες ακινήτων στις τουριστικές περιοχές δυστυχώς ισχύει παγίως. Και στα φοιτητικά.
Ναι,
αλλά εδώ μιλάμε εδώ, στα φοιτητικά σπίτια και τα λοιπά, στους δασκάλους,
ναι, εκπαιδευτικούς.
Εδώ όμως
θα έπρεπε, ναι, να πληρώσω, αλλά όχι έτσι. Δεν μου αρέσει αυτός ο τρόπος. Δηλαδή, εφόσον ένας ντόπιος θέλει και καλεί τους γιατρούς να βοηθήσουν, δεν θα πρέπει να φροντίσουν να μαζέψουν αυτά τα χρήματα. Οι άνθρωποι αυτοί παίρνουν 1.200 ευρώ. Να πληρώσουν 2.500 για ενίκεια και πώς θα ζήσουν?
Όχι απλά θα φροντίσουν και δεν θα τα ζητήσουν, κύριε Κουρέτα μου, αλλά θα πρέπει να τους πληρώνουν και από πάνω, εγώ θεωρώ.
Εντάξει, είναι γι' αυτό και το δημοσιοποίησα.
Ναι.
Και να αναγκαστούν να βρεθεί μια λύση από την τοπική κοινωνία.
Έτσι ακριβώς.
Θα πρέπει να είναι ευαίσθητοι. Όπως είμαστε κι εμείς και τους βοηθάμε και έχουμε βοηθήσει πάρα πολύ τα νησιά και τη Σκιάθο και τη Σκόπουλο και κυρίως την Αλόνισο με πάρα πολλά που μου ζητάνε. Αλλά αυτό το πράγμα είναι ευθύνη δική τους να το λύσουν. Δεν το κάνω εγώ.
Να ρωτήσω κάτι. Είπατε ότι είναι δύο σπίτια όλα και όλα. Και δηλαδή πόσοι, δύο γιατροί?
Δύο.
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 Και αν οι άνθρωποι φύγουν, τι θα γίνει δηλαδή? Θα μείνει όλο το νησί χωρίς γιατρό?
Για σκεφτείτε το πόσο τρελό είναι.
Ναι.
Γι' αυτό και το ανέδειξα, για να δείξω ότι θα πρέπει να αναλάβουν και αυτοί κάποιες ευθύνες, οι τοπικοί, όχι μόνο να ζητάνε, αλλά να βοηθάνε και οι ίδιοι.
Ναι. Και φυσικά μπαίνει και σε κίνδυνο η δημόσια υγεία γενικά. Καλά κάνατε και το αναδείξατε. Έχετε κάποια, μέχρι στιγμής, κάποια αντίδραση από τους ιδιοκτήτες των ακινήτων αυτών?
Όχι. Αν όντως οι άνθρωποι αυτοί δεν δείξουν ευαισθησία, θα το κάνω. Αλλά θέλω να τη δείξουν.
Είναι υποχρεωμένοι να τη δείξουν.
Έτσι, γι' αυτό και το ανέδειξα. Θα τα πληρώσω, θα το κάνω. Αλλά δεν θέλω να το κάνω εγώ. Θέλω να το κάνουν εκείνοι, γιατί είναι δικοί τους.
Μα νομίζω ότι κανείς δεν σκέφτεται ότι είναι δική σας αδιαφορία ή αναλγησία, ούτε προσωπική, που δεν υπάρχει
μα
περίπτωση.
Δεν είναι υποχρέωση της περιφέρειας, αλλά θα βοηθήσουμε.
Ναι. Mm-hmm.
Να βοηθήσω, να το κάνω. Αλλά δεν πρέπει να κάνουν αυτή μια πρωτοβουλία. 20.000 ευρώ
θα σας έλεγα, το χρόνο. Εγώ θα σας έλεγα με τόλμη που δεν με διακρίνει, αλλά με τα λόγου γνώσεως, ότι να μην το κάνετε ακόμα. Γιατί κάποιοι, ξέρετε τι μου θυμίζει τώρα, και πραγματικά κύριε Κουρέτα μου, δεν θέλω να σηκώσω κανένα λάβαρο, αλλά. Τέλος πάντων, είχα πολλούς λόγους την εβδομάδα που πέρασε να αισθάνομαι ότι έχουμε γυρίσει στο 1821 σε αυτή τη χώρα. Και δεν μιλάω πολιτικοκομματικά. Δηλαδή, τώρα εμένα ξέρετε τι μου θυμίζει, που οι γονείς μου, οι αείμνηστοι ως εκπαιδευτικοί, γυρνούσαν από χωρίο εις χωρίον και προσπαθούσαν να μείνουν σε κάτι, αλλά ακόμα και τότε, σε νησιά, σε ακριτικές περιοχές, τους παραχωρούσαν ένα σπίτι.
Κοιτάξτε να δείτε,
η δημοτική αρχή.
Εγώ δεν είμαι Θεσσαλός, ήρθα εδώ από επιλογή πριν από σχεδόν 30 χρόνια, όταν στήθηκε το Πανεπιστήμιο.
Ναι.
Εγώ, ξέρετε, είμαι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
Βέβαια, πώς
γυρίζαμε, δεν ξέρω. Γυρίζαμε για περίπου 7-8 χρόνια όλες τις πόλεις και κάναμε μάθημα στη βιοχημία, στη γεωπονία, στην ηλεκτρική, με το δικό μας αυτοκίνητο, χωρίς να πληρωνόμαστε τις βενζίνες. Το κάναμε μόνοι μας. Σε κάθε πόλη για να στήσω αυτό το πανεπιστήμιο.
Μάλιστα.
Πολλοί συνάδελφοι. Ναι. Και εγώ και άλλοι.
Μάλιστα.
Άξι, κάπου πρέπει να ξέρουμε και πού τελειώνει και η δική μας, πού ξεκινάει και η δική μας η ευθύνη για να μπορέσουμε να την υποστηρίξουμε. Για να μπορεί και ο άλλος να το υποστηρίξει.
Μου επιτρέπετε, έχει στείλει η Ελένη και λέει λίγο λιγότερο, ακροάτριά μας, δεν τη γνωρίζω, αλλά μας λέει λίγο λιγότερο θα πληρώσουν και οι εποχικοί πυροσβέστες που θα πάνε εκεί και οι δάσκαλοι που σας έλεγα από το Σεπτέμβριο μέχρι τον Νοέμβριο που είναι
πολύ
ακόμα
πιθανόν.
Ανοιχτή η σεζόν στο νησί.
Ναι.
Και λέει για 450 ευρώ τα 25 τετραγωνικά.
Εντάξει, ίδιο
ναι,
πράγμα, δηλαδή.
Ναι, ίδιο πράγμα και χειρότερο. Τέλος πάντων, εγώ περιμένω, θα περιμένω και αν θέλετε να μας, αν έχετε μία αίσια έκβαση Στείλτε με κάποιο τρόπο ένα μήνυμα κάπως. Κορίτσια, όπως είπατε, από το γραφείο. Και σας χαιρετώ. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας.
Ευχαριστώ πολύ που τα αναδείξατε. Ευχαριστώ πολύ για την ευαισθησία. Ευχαριστώ πολύ.
Το ξαναλέω για όσους τυχόν δεν άκουγαν. Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κύριος Δημήτρης Κουρέτας, ήταν αυτός με τον οποίο μιλήσαμε τώρα. Ο οποίος αντέδρασε και το δημοσιοποίησε το θέμα, διότι ζητούν από τους γιατρούς, τους δύο μοναδικούς γιατρούς που υπηρετούν στο Κέντρο Υγείας Κιάθου, στη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών, οι ιδιοκτήτες δύο κατοικιών, ενίκιο, 2.500 ευρώ από τον καθένα το μήνα.
Πάνω στο μπράτσο χάραξε η μέρα μια ευχή για το χώρο που στήσανε στα αστέρια οι Περσίδες. Τη νύχτα που ξαγρύπνησες μονάχη στο σκαλί, τον ουρανό σου χάρισαν, μα πάλι δεν τον είδες. Δεν πέφτουνε χρυσάφι μου τα κάστρα με ευχές, μήτε ξυπνούν τα όνειρα στις μαύρες τις οθόνες. Δεν ξεγελούν τον ίσιο τους οι μόναχες καρδιές, φτιάχνουν χαρμάνι λησμόνιας, μα ξημερώνουν μόνες. Ανοίγω όλο τον κόσμο χωρέσα και τώρα πια χωράνε μόνο εσένα. Ανοίγω τα χέρια μου, όλο τον κόσμο χωρέσαν και τώρα πια χωράνε μόνο εσένα.
Λοιπόν, να στείλω μια καλησπέρα και στον Κώστα, που πάντοτε θα γράψει το καλύτερο δυνατό σχετικά με το καλοκαίρι και την εισαγωγή μου. Το καλοκαίρι μπαίνει στο λιμάνι και σε χαιρετά. Από λογοτέχνηδα βεβαίως. Λοιπόν, επειδή έχει γίνει πολύ μεγάλο θέμα με τη μαζική δηλητηρίαση μαθητών στη Λαμία, κυρίες και κύριοι, πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι το βακτήριο του σταφυλόκοκκου είναι αυτό που εντοπίστηκε και απομονώθηκε σε 10 δείγματα που εστάλησαν στο Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας του ΕΟΔΗ. Του ΕΟΔΗ στη Θεσσαλία. Για να το κλείσουμε έτσι πολύ ωραία το πράγμα, το ξεκινήσαμε εμείς με καλοκαίρια και χειμώνες, με εικόνες και ήχους, με ωραία πράγματα, αλλά πάμε και στο άλλο. Κλείνουν τα τακτικά χειρουργία στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία. I put a spell on you. θα κλείσουν την 1η Ιουνίου μετά από συνεδρίαση του χειρουργικού τομέα και αφού γίνει συνάντηση της Επιτροπής Γιατρών με το Διοικητή του ΠΕΔΟΝ, καθώς όπως καταλαβαίνετε τα προβλήματα δημιουργούνται κυρίως λόγω της έλλειψης αναισθησιολόγων. Και πάλι το γνωστό, είχαν προκηρυχθεί 3 θέσεις, δεν έχει γίνει ακόμα κάτι κλπ. Κλπ. Τι είπα εγώ νωρίτερα στον κύριο Κουρέτα για το 1821? Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα, για τη συμμετοχή, για την παρουσία σας. Θα τα πούμε πάλι αύριο στο debate όμως με τον Ανδρέα Παπασταματίου, 6 με 8 εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Σας φιλώ. Καλό βράδυ. Spell on you.